ในชีวิตของพระเยซูคริสต์ขณะที่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมายเช่นรักษาคนตาบอดรักษาคนหูหนวกทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาเอาชนะธรรมชาติได้แต่ในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าพระองค์มีอำนาจเหนือผีด้วย
ฝ่ายพระองค์กับเหล่าสาวกก็ข้ามทะเลไปยังแดนเมืองชาวเกราซาพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือมีคนนึงออกจากอุโมงค์ฟังศพมีพี่โซโครกข้าวได้มาพบพระองค์คนนั้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฟังศพและไม่มีผู้ใดจะผูกมัดตัวเขาอีกได้แม้จะหลามด้วยโซ่ตรวนก็ไม่ยู่เพราะว่าได้หลามโซ่ใส่ตรวนลายห้นแล้วเขาก็หักโซ่และฟาดตรวนเสียไม่มีผู้ใดมีแรงพอที่จะทำให้เขาสงบได้เขาคลั่งร้องอึ้งอยู่ตามอุโมงค์ฟังศพและที่ภูเขาทั้งกลางคืนกลางวันเสมอและเอาหินเฉือดเหนือของเขาครั้นเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้ามากราบไหว้พระองค์แล้วร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระองค์มายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมข้าพระองค์ขอให้พระองค์สาบานในพระนามของพระเจ้าว่าจะไม่ทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้เพราะพระองค์ได้ตรัสแก่มันว่าไอพีโซโครกจงออกมาจากคนนั้นเถิดแล้วพระองค์ตรัสถามชายนั้นว่าเอ็งชื่ออะไรมันตอบว่าชื่อกองเพราะว่าพวกข้าพระองค์ไล่ต้นด้วยกันมันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากมิให้ขับไล่มันออกจากแดนเมืองนั้นมีสุกรฟูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ไร่เขาตำบลนั้นพี่เหล่านั้นก็อ้อนวอนพระองค์ว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายข้าวในสุกรเหล่านี้เถิดพระองค์ก็ทรงอนุญาตแล้วพี่โซโครกนั้นจึงออกไปข้าวซิ่งอยู่ในสุกรสุกรทั้งฟูงประมาณ 2,000 ตัวก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสำลักน้ำตายฝ่ายคนเลี้ยงสุกรนั้นต่างคนต่างนี้ไปเล่าเรื่องทั้งในนครและบ้านนอกแล้วคนทั้งปวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อเขามาถึงพระเยซูก็เห็นคนที่พี่ทั้งกองได้ข่าวนั้นหนุ่งห่มผ้าหนังอยู่มีสติอารมณ์ดีเขาจึงเกรงกลัวนักแล้วคนที่ได้เห็นก็เล่าเหตุการณ์ซึ่งบังเกิดแก่คนที่พี่ข่าวนั้นและซึ่งบังเกิดแก่ฟูงสุกรให้เขาฟังคนทั้งหลายจึงพากันอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปเสียจากเขตเมืองของเขาเมื่อพระองค์กำลังเสด็จลงเรือคนที่พี่ได้ข่าวแต่ก้อนนั้นได้อ้อนวอนข้อติดตามพระองค์ไปพระองค์ไม่ทรงอนุญาตแต่ตรัสแก่เขาว่าจงไปหาพวกผองของเจ้าที่บ้านแล้วบอกเขาถึงเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำแก่เจ้าและได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้วฝ่ายคนนั้นก็ทูลลาแล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อตัวและคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก